Това е българското национално Дарик радио.
Започват обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Ден след като служебното правителство поиска оставките на председателя и двама от членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, все пак Боян Боев и Лиляна Младенова освободиха постовете си. Съобщението за промените в независимия орган, регулиращ енергийния пазар, дойде от ресорното министерство, въпреки че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не се назначава от енергийния министър. Другият комисар, чието напускане бе поискано, Еленко Бошков, е отстранен поради конфликт на интереси, което бе уточнено пред Дарик лично от него. Бошков категорично отрече да има конфликт на интереси, но подчерта, че още от встъпването в длъжност на служебния кабинет върху комисията се оказва цялостен натиск. Бошков е категоричен, че сформирането на енергиен борд противоречи на европейските директиви и поставя под въпрос независимостта на енергийния регулатор. По темата Марта Младенова.
Часове преди Енергийното министерство да съобщи за оставките на Боян Боев и Лиляна Младенова, както и за отстраняването на Еленко Бошков, въпреки че министерството не отговаря за състава на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, комисарите отказаха да напуснат постовете си и бяха категорични, че ефектите от работата им за стабилизиране на енергийната система ще се видят след години, а не веднага. Въпреки това, от Енергийното министерство обявиха, че оставки са подадени след разговори с служебния министър Васил Щонов. Пред Дарик Еленко Бошков съобщи, че е отстранен от длъжност и че Боян Боев не е в добро здравословно състояние, а самият Бошков е провел разговора си по телефона, не лично.
Вие в действителност имате ли конфликт на интереси?
Нямам конфликт на интереси.
А виждате ли разлика между това, което вие сте предприели като стратегия, като комисия и това, което служебното правителство иска да бъде направено за решаване на проблемите в енергетиката?
Съществени разлики не се наблюдават. Ако има такива, те биха могли да бъдат обсъждани.
Доколко са реалистични опасенията от скок на цената на тока с 50%?
Не са реалистични. Нищо драматично не би могло да се случи, освен ако не се защитават нечии корпоративни интереси.
Комисията защитава ли корпоративни или партийни интереси?
Не мога да твърдя за досега за такова нещо, категорично не е. Не се е случило.
Работили ли сте под натиск от страна на правителството?
От момента на конституиране на служебното правителство непрекъснат и брутален.
Да си подадете оставките или нещо друго?
Не само това. Всичко. За непрофесионализъм, за лоша експертност, за политическо говорене, както и изключително некомпетентното решение и противоречащо на директива 72 от 2009 година решение за създаване на енергиен борд.
Вчера енергийният борд бе оглавен от вицепремиера Екатерина Захариева.
Как се завръзва това нещо с независимостта на ДКЕВР?
Създаването на енергиен борд бе поискано от президента Росен Плевнелиев, като преди назначаването на служебното правителство идеята бе подкрепена от представители на бизнеса.
Финансите са просто нещо, едно и едно прави две и ако нямаш две, трябва да кажеш откъде ще вземеш липсващата част. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него теглянето на заем е неизбежно, тъй като България не разполага с финансов ресурс за плащане на вноските. Свиването на разходите, което препоръчват някои финансисти, означава да се отрежат парите за здраве, за земеделие, за МВР и за майките, посочи в сливенското село Самуилово Борисов.
Ние винаги сме казвали, да, една държава, когато почне да пипа дълга, това означава, че има криза. Но ние сме казали на кои дати са падежите, които трябва да платиме по външния дълг. И ноември месец от банковата система трябва да издават 1,3 милиарда още. Какво ще се случи на 5 януари, колко милиарда имаме да платим и на 15 януари, колко милиарда имаме да платим. И ако се забави съставянето на правителство, няма да има време да се излезе на пазарите да се вземе дълг. Тези толкова умни, сложни финансисти, където искат да се изкарат, да отговорят на този въпрос. Ние не говорим така, положението е тежко. Ние казваме на коя дата държавата какви падежи има. Не е нужно да се правиш на много сложен финансист. Финансите са просто нещо. Едно и едно е две. И когато нямаш да стане две, трябва да кажеш, откъде ще вземеш другата част.
Причината за смъртта на 7-те животни в столичния зоопарк е наличие на пестициди в храната. Заразените количества са отделени и не се дават на други животни. Претедарик, директорът на зоопарка доктор Иван Иванов каза, че към момента няма други обитатели, които да проявяват признаци на заболяване. Все пак той не изключи вероятността за други смъртни случаи. Как храната с пестициди се оказва в зоопарк? Чуйте от Вили Янкова.
Резултатите от лабораторните проби са показали наличие на пестициди в триците, с които са се хранили животните в зоопарка, каза Иван Иванов. Той уточни, че преди да пристигне при тях, храната минава през лаборатория и има сертификат. Лабораторията обаче е на завода, от който идва храната.
Ние получаваме оставено отговорно пазене и пращаме проби, които се изследват и който каже пробата, това правим. Ако каже има еди хо си, връщаме. Ако кажат не, чисто е, здраво право, пускаме го. Излезе по отрицателен резултат и сме го пуснали за храна.
Но в коя лаборатория са правени тези проби?
Лабораторията на завода. Те си имат лаборатория.
На фирмата, която ви доставя храната?
Те са длъжни да ни предоставят сертификат за качество на храна. И се представили такъв сертификат. Имаме сертификата, пази се.
Фирмата, която е доставила отровните трици, които са станали причина за смъртта на животните, работи от години със столичния зоопарк. Иванов каза, че досега не са имали подобни проблеми. Освен в триците, пестициди има и в доставеното жито, но то не е било използвано за храна. Иванов допълни, че ще поиска смяна на процедурата, по която се извършва лабораторната проверка на храната. Той коментира и въпроса за своята оставка като директор.
Може би иска да подам, ако ми кажат, подаваме се злост. Аз ще ги помоля само за едно нещо, да изкарам до 5 декември, защото тогава се пенсионирам, който иска да си занимава.
От утре зоопарка ще бъде отворен за посетители, а случая се разследва от СДВР.
64-годишна жена загина на място, след като бе пометена от влак в района на полигона край Благоевград. При инцидента е пострадала тежко и друга 64-годишна жена, която веднага е транспортирана в болницата в Благоевград. Лекарите стабилизират състоянието и към момента тя е без опасност за живота. Подробностите от Добряна Христова.
Сигналът за инцидента е подаден в 14 часа и 18 минути днес. Влакът помита двете жени на около 3 км от Благоевград. В момента обстоятелствата около случая се изясняват, каза за Дарик, говорителят на Благоевградската полиция Йорданка Шаркова.
В 14-18 минути е получен сигнала при нас. Това е станало в района на полигона. Влак пътуваш в посока кулата Благоевград. Блъска жена на 64 години, която е починала на място. Друга пак на 64 години, като и двете са от Благоевград, настанена е в болницата.
Първоначално оцелялата жена при инцидента бе приета в болницата в Благоевград с опасност за живота, но след лекарска намеса състоянието и е стабилизирано, като за момента тя няма да бъде транспортирана в Пирогов, каквито бяха първоначалните намерения на медиците, каза за Дарик Даниел Петров, говорител на болницата в Благоевград.
Известно много тежко състояние, става при нас хирургия, извън опасност за живота с пукан череп от лявата страна, без вътрешни наранявания на мозъка и изчупено ребро им от дясната страна.
По непотвърдена информация, двете жени са сестри-близначки. Добряна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
На 5 октомври експериментално машинно гласуване ще се проведе в 300 секции от 5 избирателни района, съобщи говорителят на ЦИК Александър Андреев, като допълни, че подготовката за парламентарния вод протича нормално. Говорителят на комисията Цветозар Томов коментира, че резултатите на ГРАО, които показват, че малко над 6 милиона българи имат право да гласуват, ще бъдат променени, когато излязат официалните избирателни списъци. По думите му, по-малко от 6 милиона ще бъдат имащите право на глас. Виктория Ниновска допълва.
Александър Андреев от ЦИК поясни, че на есен електронно гласуване ще се проведе в 300 секции от 5 избирателни района.
Изменихме броят на секциите, в които ще се проведе машинно гласуване, а именно те ще бъдат 300, разположени в 5 изборни района, което е едно от задължителните реквизити по силата на закона с оглед провеждането на обществената поръчка за възлагане на доставката на машините и съответно приемането на всички останали условия, свързани с провеждането на експерименталното машинно гласуване.
Говорителят на комисията Цветозар Томов заяви, че цифрите от ГРАО, които показват, че над 6 милиона българи са имащите право на глас, ще бъдат изменени, когато излязат окончателните списъци.
Числото е толкова голямо, защото много българи, живеещи в чужбина, имат постоянен адрес в България и по необходимост се включват в списъците, които главна дирекция на ГРАО обявява. В хода на кампанията хората, които подадат заявление да гласуват в чужбина, ще бъдат подписвани по постоянен адрес в страната, така че вторите списъци, които главна дирекция ГРАО, ще бъдат с намален брой.
От ЦИК допълниха, че до момента 10 сигнали са постъпили в комисията за неправомерно използване на лични данни в подписките за подкрепа на партии и коалиции. След 2 септември проверка ще може да се прави и за подписките за издигане на инициативни комитети. До момента 9 на брой са регистрирани, сред които и Октай Ени Мехмедов, който е регистриран като независим кандидат от Бургаски инициативен комитет.
ДПС призова, независимо от резултата на предстоящия парламентарен вод, партиите да потърсят начин за политическа стабилност. Лидерът на движението Лютви Местан заяви, че не трябва да се правят избори до дупка, за да може една политическа сила да получи мнозинство. ДПС представи и листите с кандидат-депутати, с които отива на предстоящите избори. Лютви Местан, Камен Костадинов, бившият финансов министър Петър Чобанов и Делян Пеевски водят по две листи. Подробностите от Дея Манолова.
Лидерът на ДПС Лютви Местан ще поведе листите на партията в два района – Кърджали и Хасково. По неговия пример, Делян Пеевски също застава начело на две листи – в Пазарджик и в Стара Загора. Местан отказа да коментира дали очаква това по някакъв начин да рефлектира на кампанията, но за сметка на това не спести коментар по отношение на третия водач на две листи – бившият финансов министър Петър Чобанов.
12-ти изборен район Монтана. Водач на листата – господин Петър Пандушев Чобанов, да кажа, че той ще води една софийска листа в 25-ти изборен район.
Освен Чобанов, по думите на Местан, друг ярък представител на гражданската квота е водачът в 24-ти МИР София, бившият началник на генералния щаб на българската армия генерал Симеон Симеонов.
На коя друга политическа сила да води листа един генерал, който бе началник на щаба на армията, ако не в листа на най-натовската българска партия Движение за права и свободи. Това е първата политическа сила, която включи в свой документ членството на България в НАТО като изключителен приоритет на външната ни политика.
Без да изпада в подробности, Местан заяви, че след изборите на 5 октомври трябва да се търси начин за постигане на политическа стабилност.
Ние нямаме право на тези избори до дупка, докато осигурим на някого самостоятелно мнозинство. Ако избирателят е решил да даде на някого самостоятелно мнозинство, и с тази воля ще се съобрази.
От думите на Местан стана ясно, че действително Кристиян Коев, известен като Златната флейта, е можело да бъде водач на листа на ДПС, но вместо това става част от пресцентъра на партията.
Росен Плевнелиев е единственият държавен глава от страна членка на Евросъюза, който присъства на церемонията по встъпване в длъжност на новия турски президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава агенция Офнюс, позовавайки се на BBC. Според британската медия, нито един лидер от Западна Европа не присъства на тържествата. Подробностите от Дея Манолова.
Според информацията на BBC, САЩ са изпратили на церемонията шарже дафера на посолството си в Турция. Решението на западните лидери е обяснено от британската медия с внушаването на отношенията на Анкара с Запада през последните няколко години. Сред колегите на Плевнелиев на тържествата в Турция са президентите на Туркменистан, Бенин, Казахстан, Того, Либия, Молдова, Македония, Албания, Сомалия, Косово, Северен Кипър, Етиопия, Босна и Херцеговина и Гамбия. Северната ни съседка Румъния, представена от премиера Виктор Понт. Министър-председатели са си изпратили още няколко държави. Марокко, Беларус, Габон, Грузия, Йордания, Таджикистан и Нигерия. След гостите са още трима души от Монголското военно министерство. Някои страни членки на Евросъюза са изпратили министри. Германия е представена от вътрешния министър Карл де Мезиер, а Холандия и Унгария от първите си дипломати Франс Тимерманс и Тибор Наврашич. Единствено лидерът на ДПС Лютви Местан коментира решението на държавния глава да присъства лично на встъпването в длъжност на Ердоган.
Аз приветствам решението на господин президента Росен Плевнелиев да уважи с личното си присъствие официалната церемония по встъпване в длъжност президент на Република Турция на господин Тайип Ердоган. Няма нищо по-естествено. Държавният глава на страна, която е в приятелски отношения с Република Турция да уважи церемонията по встъпване в длъжност на първия турски президент, избран с прекия вод на избирателите.
Запознати с турски официален протокол твърдят, че толкова тържествена церемония не е имало от времето на Ататюрк.
Турция е най-сложната задача пред Европа за този век и от този въпрос пряко зависи бъдещето на суверенна България. За съжаление, българските политици подценяват и не разбират процесите в съседна Турция, нито участват активно в формирането на единна европейска позиция по отношение на южната ни съседка. Това коментира в интервю за Дарик доцент Атанас Семов по повод встъпването в длъжност на новия турски президент Реджеп Тайип Ердоган. Според доктора по европейско право и преподавател Софийския университет Свети Климент Охридски, Ердоган вече е един от най-влиятелните политици в световен мащаб. Не е важно дали, кога и как новият президент би разширил правомощията си, а в каква посока ще бъде използвана тази власт.
Ердоган вече е един от най-влиятелните политици на света. Със сигурност една от най-важните политически фигури в Европа. Всякакво подценяване на неговата личност или на държавата, която ръководи, е неуместно. Турция е вече една безспорна, огромна регионална суперсила с огромен потенциал, но и носител на огромни проблеми за Европа и най-вече за България. В този смисъл въпросът за сравнението с Ататюрк е много важно, доколкото Ататюрк постави преди близо век началото на една светска, европейски тип ориентирана държавност, докато днес Ердоган сякаш връща Турция към по-азиатски, по-ислямистки, по-фундаменталистки, далеч не толкова светски хоризонти. Но е факт, че ръководената от него Турция е силна и става все по-силна. Много по-същественият въпрос е на къде ще бъде използвана тази власт. Тече един процес на радикална подмяна на ценностите, които в началото на 20 век Турция сякаш беше прегърнала. И това е огромен проблем, повтарям, огромен проблем за Европа и най-големият външнополитически проблем на България. От всички държави в Европа и по света, най-голяма роля в бъдещето на Република България ще има Република Турция. Няма друга държава, от която нашата съдба в толкова голяма степен да зависи в бъдеще, колкото от Турция. И в този смисъл е ключово важно ние не само да следим процесите там, а да ги следим умно и с разбиране. Турция е най-голямата въпросителна и най-голямата, най-сложната задача пред Европа през 21 век. Дали Европа ще намери механизми, които за сега не намира, да европеизира Турция или Турция ще успее да наложи своята воля на Европа, както сякаш става за сега, е въпрос, от който пряко зависи бъдещето на суверенна България. Големият проблем е, че Европейския съюз няма нито ясна, нито устойчива, нито единна визия за Турция. И тук е изключително важно каква ще бъде ролята на България, а до момента ролята на България е мухлювска, почти никаква. Ние не разбрахме нашия политически елит, с много малки изключения не разбра, че ние влязохме в Европейския съюз заради Турция. Но, за съжаление, нашия елит последните години, особено по линия на външната политика, е съставен от хора, които не виждат по-далеч от носа си или от банковата си сметка.
Около 100 000 лева годишно са необходими за поддържането на маркировката в планините. Туристическите пътеки трябва да станат държавна собственост и да се възстанови спряното отдавна финансиране за тях от страна на държавата. Това коментира в интервю за Дарик изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Венцислав Удев. Той посочи, че през последните години са станали модерни проектите за изграждане на екопътеки, които често дублирали туристическите пътеки в планините. Удев даде за пример проект за екопътека в Родопите преди десетина години на стойност 170 000 евро. Сума, която би стигнала за поддръжката на цялата туристическа маркировка в страната за 3 години. В неделя, по традиция, в деня на туризма в България, на Черни връх се очаква да се качат около 4 000 души. Над 600 000 българи са били част от движението България 100 национални туристически обекта. Чуйте какво още каза Венцислав Удев за хижите, планинарите и предстоящия празник. С него разговаря Йовка Йовчева.
Тези 187 хижи, които Българският туристически съюз стопанисва, всички работят и посрещат туристи. Нощувките в хижите са от 6 до 15 лева. Освен това, знаете, че всички членове на Българския туристически съюз ползват 20% отстъпка. И те го ползват това предимство много рационално. Да кажем, с една членска марка, която си купи един редовен турист, който е 10 лева на годината, той може да направи 100 нощувки. И има и такива планинари.
Какво случва с маркировката в планините? Много важна за сигурността на туристите.
България, тя е дълга 38 хиляди километра. Три международни маршрута, които преминават през България. Спря се финансирането на мода в тези години. Се показаха екопътеките, което планинарите в цяла Европа. Такова понятие екопътека не съществува.
А от кога не са отпускани пари в хазната целево за маркировка?
От 92-а година.
Това е много време.
Много време. Нали? До тогава, продължение на 10 години, ние сме ползвали различни проекти. Кандидатствали сме. Проекти. Ако не са нашите туристически дружества по места, ако не са те, просто ви казвам, че маркировката сега щеше да бъде загубена. Има един поддокумент с една наредба, която да регламентира, че това държавата трябва да говори за тези пътища. Все пак това е свързано с живота на хората.
Деня на туризма в България, последната неделя на август.
Последната неделя на август. Това се прави за 119 път, първия повод през 1895 година, когато леко е поканал тези 300 души. До ден днешен неговите последователи спазват тази традиция. Очакваме на Черния връх неделя около 4000 души. Там ще теглим Тумбулата, знаете, че е едно национално движение покорител на планинските първенци. До към днешна дата са записали 108 души, които са покорили 10 планински първенци. Имаме мероприятие на връх Ботев, свръх Свети Илия в Родопите. Имаме мероприятие на Безбог. Ако водим някаква статистика, мога да ви кажа, че 1 милион българи не ухажват.
По повод опазването на природата от страна на туристите, Венцислав Удев напомни позицията на БТС, че дестинацията Седемтерилски езера е голяма грешка на държавата. Огромният изкуствен поток от туристи там скоро ще унищожи целия регион, предупредиха за пореден път от Туристическия съюз. Със специално подготвен концерт за 30-то издание на Аполония под надслов «Българската душа в музиката» ще бъде открит тази вечер в 20 часа и 30 минути най-мащабният обичан български фестивал. С подробностите от Созопол, Райна Йотова.
«Българската душа в музиката» ще събере до вечера в амфитеатъра на Созопол всички почитатели на празниците на изкуствата с вече 30 годишна история. Камерен ансамбъл, софийски солисти с диригент Пламен Джуров, до него ще застане хората, космически гласове, Минчо Минчев, Теодоси Спасов, мецосопрана Ирена Петкова и цигуларят Николай Минчев. Фестивалът ще бъде открит от неговия създател, професор Димо Димов, от министъра на културата Мартин Иванов, артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова и кметът на Созопол Панайот Рейзи. Ще бъде връчена традиционната за фестивала голяма награда Аполон Таксофорус 2014 на именития концертмайстор, цигулар и педагог Минчо Минчев. Клуб Сцена ОБВ ще даде своята награда на пианистът, композиторът и джазменът Живко Петров. От утре всеки ден по 6 събития ще предлага фестивала на своите гости. Райна Йотова, Дарик, Радио Аполония.
Дарик продължава да бъде най-слушаното частно радио в страната, показва последното проучване на социологическа агенция Alpha Research. В изследване сред пълнолетното население на България, чрез пряко стандартизирано интервю, Дарик се класира категорично на първото място сред частните радиостанции с 17,5% обща аудитория. Проучването на Alpha Research представя данни за първото полугодие на 2014 година в национален мащаб. След Дарик в изследването на частните радиа се нарежда Веселина с 11,8% обща аудитория, БГ Радио с 10,2%, Радио 1 с 10,1% и Enjoy с 10%. В раздела на изследването редовна аудитория Дарик също заема първото място сред частните радиостанции в страната с 9,9%, последвано от Веселина с 7,1% редовна аудитория, Enjoy с 5,9% и Радио 1 с 5,3%. От социологическата агенция съобщават, че аудиторните дялове на медиите се отчитат на базата на два индикатора – предпочитание към заявената медия и време, в която тя е била следена. Данните се формират от броя на слушателите, посочили съответната радиостанция като предпочитана или допълваща. Така завършват обзорните новини на Дарик от 28 август. Звукорежисьор е Боян Кокудов, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер!
Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
През нощта над много райони ще бъде ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Югозападна България и на места над Източна. Само на отделни места слабо ще превали. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Увеличение на облачността ще има над Югозападна България след обяд и над Стара планина. Валеше малко вероятен. Ще духа слаб източен, в Източна България североизточен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, София около 25. На Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 25-27 градуса, температурата на морската вода е 26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, по южното крайбрежие временно до 4.